Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar dan pemirsa Roja di mana pun Anda berada dan para peminat acara ini, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga di siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dikarenakan suatu dan lain hal kita libur dua kali pertemuan ya, karena ada hajat dari pemerintah negeri ini juga. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, tabiut tabiin dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu melanjutkan pembahasan yang lalu ya, kita masih membahas putar buah-buahan dan alhamdulillah untuk pembahasan buah-buahan ini insyaallah kita bukukan walaupun belum terbit ya, menjadi mudah-mudahan bisa menjadi satu jilid ya, kalau ketebalan maka akan dibikin menjadi dua jilid. Ini masuk kepada pembahasan tentang mangga. Setelah kemarin kita membahas tentang kopi, tentang lengkeng ya, kita masuk masih abjad M, ini membahas tentang mangga. Di mana mangga merupakan habitus pohon yang tegak tinggi antara 10 sampai 30 meter. Kalau di daerah perkampungan dulu waktu saya masih kecil masih banyak tanaman yang sampai 30 meter. Daunnya bertangkai pendek, bentuk daunnya lanset sampai eliptis dan seperti kulit. Daunnya mirip seperti kulit dan gundul, ujungnya runcing, panjang daunnya sekitar 9 sampai 25 cm. Pada bunganya, bunga mangga ini majemuk dalam rangkaian bentuk malai dan warnanya putih atau keunguan. Buahnya sangat beraneka ragam bentuk dan besarnya tergantung dari jenis mangganya. Dan rata-rata berbentuk bola sampai kepada elipsoid dengan pangkal yang miring, warnanya hijau kemudian kuning sampai kemerahan. Daging buahnya kuning atau oranye berserabut, atau ada juga yang tidak berserabut. Ada mangga yang berserabut, ada juga mangga yang tidak berserabut. Kemudian berair dengan rasa yang asam dan segar, jusnya banyak. Ini yang matang. Dan mangga berasal dari India. Konon kabarnya penelusuran ahli tanaman menyebutkan bahwasanya mangga berasal dari India. Kemudian setelah dari India dia tersebar ke daerah-daerah tropis lainnya termasuk Indonesia ya. Ini sesuatu yang tidak membutuhkan penelitian yang sulit ketika mangga berasal dari India kemudian datang sampai ke Indonesia. Banyak orang-orang Maladewa, orang-orang India yang sampai ke negeri kita itu loh dari dulu kalau ditelusuri. Bahkan erat kaitannya antara India dengan negeri kita ini dari awal zaman ya, negeri kita itu sudah demikian. Setiap raja yang ada di negeri kita maka namanya nama-nama India, seperti kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara di yang beribu kota di Bekasi ya, jadi persis saya juga orang Bekasi makanya berada di daerah ibu kota Tarumanegara. Bahkan penemuan belakangan ini ada naskah Wangsakerta, naskah sejarah Pangeran Wangsakerta yang ditulis sekitar abad 17. Itu disebutkan banyak negara sebelum Tarumanegara ya, yang berdiri tahun 500-an. Ada negara sebelumnya ini Salakanegara yang berada di Banten. Ya, ini rajanya juga sama, memiliki nama-nama India yang berasal dari Sumatera. Orang India Sumatera kemudian datang ke sini. Ada nama Purnawarman, ada nama Mula Warman. Ya, kemudian menjadi menantunya orang Tanjung Priuk, kemudian membuat kerajaan. Artinya ketika menghubungkan antara mangga berasal dari India kemudian sampai ke Indonesia, sesuatu yang biasa. Karena pada awal masa negeri kita punya peradaban, itu juga berasal dari sana. Baik dari sisi agamanya, ya, penganut agama orang-orang yang hidup di pinggiran sungai Hindustan. Sebenarnya orang-orang agama Arya atau agama Rakyan yang hidup di pinggiran sungai Hindi, ya, atau sungai Hindustan, kemudian disebut beragama sesuai dengan nama sungainya. Padahal adalah agama kaum Arya yang kemudian sampai di sini. Ini nama-namanya masih dengan bahasa Sanskerta, dengan huruf Pallawa. Ya. Nah, ketika mangga berasal dari India kemudian masuk ke daerah Indonesia, ya, sesuatu yang mudah sekali untuk dilacak. Dan tumbuhan mangga ini ditanam sebagai pohon buah. Ditanam sebagai pohon buah dan tumbuh baik di tanah yang berpasir. Makanya di beberapa daerah pantai mangga sangat banyak. Ya, itu dari Indramayu, maka ada istilah sampai nama mangga Indramayu. Mangga Jepara sampai ke Bali, Indramayu sampai Cirebon, ya, Brebes, Tegal, ya. Kemudian sampai di Pemalang, Pemalang, Wirodeso, Pekalongan, sampai Semarang, bahkan sampai ke Bali sana. Itu banyak sekali mangga, Banyuwangi dan seterusnya. Di pesisir pantai banyak mangga, terutama yang pantai utara. Ya. Kemudian juga berlempung dan membutuhkan hawa yang kering. Makanya dikarenakan pantai memiliki hawa yang kering, daerah tropis yang memiliki sifat kering, diantaranya adalah pantai. Dan hidup pada ketinggian dari 1 meter di atas permukaan laut sampai 1400 meter di atas permukaan laut. Ada sampai daerah perbukitan. Itu mangga hidup dari 1 meter di atas permukaan laut. Makanya pinggir-pinggir pantai itu banyak sekali juga mangga. Ya. Dan sekarang banyak mangga dari Tegal, mangga dari Pemalang, tetapi atas namanya biasanya Indramayu, karena yang lebih terkenal dari dulunya Indramayu, padahal karena belakangan ini baru diliput, ya, sekitar tahun 2004 lah, ya, ini baru mulai terkenal sekali, ya. Bahkan orang mangga Tegal pun kebanyakan digarap oleh orang Pemalang, mangga Pekalongan digarap oleh orang Pemalang. Bahkan mereka, ya, orang-orang Pemalang ini yang menemukan cara bagaimana agar mangga terus berbuah. Habis bunga, habis buah dipetik lagi, dipetik, dia udah bunga, keluar bunga. Ya, artinya keluar terus. Mangganya dipetik, lagi dipetik, keluar, sudah keluar bunganya. Selesai metik, bunganya keluar, berbuah lagi, terus, ya. Sampai tidak mengenal masa. Itu ditemukan oleh orang Pemalang, orang pantai. Ini tetangga bukan cuma tetangga daerah, tapi termasuk buat saya juga, ya, penemunya. Kemudian pohon mangga ini berbunga pada bulan September sampai dengan Oktober. Muncul bunga September sampai Oktober. Ini secara penelusuran dari dulu, ya. Kalau sekarang ditemukan oleh Haji Suwarno dari Pemalang Taman Asem Doyong, itu mangga berbunga terus. Ya, zaman dulunya, ini yang saya sampaikan ini naskah yang ditulis tahun 1902, itu mangga berbunga September sampai Oktober. Sekarang, ya, ditemukan oleh orang Asem Doyong Taman Pemalang, ya, Bapak Haji Suwarno, itu mangga bisa berbunga terus, berbuah terus, bahkan sampai hari ini dia nggak mengenal September Oktober. Kemudian cairan batang yang menyerupai damar, istilah orang Jawa blentok namanya, dapat digunakan untuk bahan pembuat lem dan perbanyakan mangga ini dengan biji atau cangkok. Dan buah mangga yang masih mentah warnanya hijau, ya, kemudian ketika tua hijau kekuningan, dan masak pada musim panas ketika warnanya kekuningan. Ini kita bicara yang standar normal, kalau bukan standar penemuan yang sekarang ya. Kalau penemuan sekarang kan mangga tetap ada terus, ya di beberapa daerah tertentu. Ya. Tapi pada asalnya mangga matang itu pada musim panas. Ini sudah hampir masuk musim panas bulan Ramadan. Karena biasanya bulan Ramadan juga mangga banyak, bukan cuman kalau kurma jelas ya, jelas. Mangga banyak, belewa, kemudian timun suri itu juga banyak di bulan-bulan Ramadan. Ya. Dan ini melimpah ruah biasanya bulan Ramadan ini. Kalau saya lihat dulu, karena saya juga bukan cuma ngomong ya, saya juga terjun ke perkebunan mangga. Artinya mengerjakan juga bagaimana penanaman mangga, bagaimana merawat mangga, bagaimana memanen mangga, bagaimana memilih mangga yang bagus dan yang bagus, yang baik, yang buruk, bagaimana pemisahannya, bagaimana memetiknya, ciri-cirinya bagaimana memetiknya, bagaimana cara memprosesnya agar matang yang bagus dan seterusnya sampai ke penjualan ya, sampai dikirim ke pasar induk Jakarta. Ini mangga banyak sekali manfaatnya dan masak pada musim panas, makanya bulan Ramadan berlimpah ruah biasanya. Dan warnanya kekuningan biasanya, seringkali terdapat warna merah atau merah muda, terutama pada mangga-mangga gedong, maka dia spesialis warnanya merah. Dan kulit luarnya lentur dan melekat erat pada daging buahnya, dan daging buahnya mengandung banyak jus. Aromanya harum dan manis rasanya, sampai-sampai ada spesial mangga disebut harum manis. Di tengahnya terdapat biji tunggal yang cukup besar dan dilapisi dengan serat. Ini juga menjadi obat. Rasa buahnya manis atau manis agak asam ketika dia belum matang. Sifatnya netral, tidak panas ataupun tidak dingin. Maka bisa digunakan untuk mengatasi gangguan panas atau mengatasi gangguan dingin dan merupakan tonik bagi tubuh. Dan buah ini berkhasiat mengatur arus energi vital, memperlancar energi vital. Karena dia menguatkan limpa. Konon, orang-orang Tionghoa menyebutkan bahwasanya limpa ini fungsinya, salah satu fungsinya adalah mengatur sirkulasi cairan dengan energi vital yang darinya, yang ada pada dia. Dan cairan tersebut berdasarkan penjelasan dari Al Imam Al-Qayyim adalah cairan hitam yang mengoperasionalkan energi vital. Ya. Kemudian juga meredakan batuk dan memperkuat limpa. Memperkuat limpa artinya dalam pengaturan cairan tubuh. Rasa daging bijinya manis agak pahit. Sifatnya tidak netral ya, tidak panas ataupun tidak dingin. Daging biji ini dapat menggerakkan energi vital, merupakan tonik energi vital, memperlancar energi vital, membantu sirkulasi darah serta meredakan rasa sakit. Makanya bijinya ini sering digunakan untuk gangguan-gangguan seperti hernia ya. Dan mangga dibudidayakan untuk dimanfaatkan buahnya yang dapat dikonsumsi dengan tiga cara, yakni terutama tergantung kepada kultivar-kultivarnya. Yang mentah bisa digunakan, orang-orang hamil menggunakan yang mentah. Yang matang pun ada yang diolah ya, pada berbagai tahap kematangan irisan buah, seperti di dalam acar kan. Ya. Kemudian juga irisan kering, pengalengan, irisan buah dalam sirup, sari buah, pasta, dan seterusnya. Dan buah yang masih muda juga digunakan sebagai penyedap masakan, terutama untuk masak ikan. Dulu di kampung-kampung banyak kan orang-orang pantai, ketika memasak ikan itu biasanya asamnya itu menggunakan mangga muda termasuk daging, kan dia persis seperti asam dan buah lainnya yang rasanya asam, makanya dia sering digunakan sebagai asam ya, terutama pada pindang ikan atau daging. Biji buahnya dapat digunakan sebagai pakan ternak dan unggas. Dan di India, biji mangga ini penting sebagai pangan pada masa paceklik. Tetapi rasa sepetnya ini harus dibuang dulu dengan cara merebusnya agak lama, dipanggang atau direndam di dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan daun mudanya dapat dimakan atau dimasak untuk sayuran pada kultivar tertentu. Kemudian, buah yang masih kecil sebesar gundu dapat digunakan sebagai lalapan, terutama yang disebut dengan mangga adas atau mangga indramayu. Ini biasanya dipakai sambal terasi, kemudian digunakan sebagai lalapan. Ya. Ini banyak manfaatnya juga. Bunga atau kulit yang kering dan perebusan biji mangga dapat digunakan sebagai obat memperbagus kulit, mengelat, menjaga timbulnya keringat yang berlebih atau pendarahan. Dalam pengobatan tradisional disebutkan begitu. Dan ekstrak buah yang masih mentah dan ekstrak kulit, matang, batang, dan daun memiliki khasiat sebagai antibiotik. Beberapa ahli di tahun 1902, diantaranya J. Kloppenburg, seorang wanita berkebangsaan Belanda, seorang pendidik dari Belanda, mengatakan di dalam bukunya, ini adalah salah satu, pohon mangga ini adalah salah satu dari pohon buah-buahan yang paling banyak terdapat di mana-mana. Agar tetapi yang hanya berbuah lebat di daerah rendah, seperti pantai, yang panas dan daerah perbukitan pun rendah. Dan ada banyak bentuk yang ditanam yang buahnya menurut bentuk dan rasanya sangat beda. Ada, kata dia, ada mangga golek dari ujung timur Jawa. Ada dari mangga ini adalah mangga yang paling besar dan paling enak, di samping harum dan manis, kata dia. Ada mangga gadung, ada mangga madu, gitu ya. Juga ada mangga kopior dari sekitar Surabaya. Ini termasuk jenis yang kasar tapi rasanya sangat lezat. Ada mangga gedong, ini maka ada sekarang gedong gincu yang warnanya kuning, kalau matang menjadi merah. Adalah jenis mangga-mangga yang kecil, terutama terdapat di daerah Cirebon, dan juga masih dapat digolongkan dalam buah-buahan meja. Ini termasuk mangga yang mahal. Mangga gedong gincu ini termasuk tergolong mangga, deretan mangga yang paling mahal. Dan mangga kecil lain lagi adalah mangga bacang, ya, ini buah mangga yang belum masak, namanya pakel. Pakel ini cairan kulitnya dapat mengakibatkan radang di rongga mulut dan pada kulit yang terkena cairan tersebut, getahnya ya, makanya biasanya dihilangkan getahnya. Yang praktis hanya dimakan oleh penduduk asli, yang mangga-mangga mentah itu. Mangga adalah salah satu buah terlezat yang tumbuh di Nusantara, kata beliau. Karena negaranya belum nama Indonesia ya. Tahun 1902 Indonesia belum ada. Jadi maka disebutkan terlezat yang tumbuh di Nusantara. Ya. Tapi dia mengatakan Nusantara kita, katanya. Dan tidak semua orang tahan makan mangga. Banyak orang dapat bisul-bisul, radang kulit, bahkan demam dikarenakan memakan mangga, kata dia. Ini belakangan nanti ada penelitian. Banyak penelitian yang muncul tahun 2007 sampai sekarang itu kemudian membantah pernyataan ini. Aja meluruskan. Ya persis seperti orang yang bermasalah disebut hati-hati dengan kopi. Kopi bisa begini, bisa begitu. Ternyata bukan kopinya, tapi temannya. Ini rokoknya. Dan sebaiknya kalau makan mangga itu disedot saja, dan serat-serat yang tidak tercerna jangan ditelan. Maksudnya mangga-mangga yang berserat, terutama untuk anak-anak, kali ini sangat tidak baik karena sangat memberati lambung. Ini dulu banyak sekali mangga-mangga yang tidak berserat, beda dengan sekarang. Yang dikonsumsi biasanya mangga-mangga yang bagus. Sebuah mangga yang besar sekali sudah makan siang, ini sudah lebih dari cukup untuk anak-anak. Terlalu banyak akan merugikan. Perhatikan dia. Di sisi lain dia mengatakan untuk anak-anak akan memberati lambung, tapi sebuah mangga yang besar sekali itu sudah cukup setelah makan siang. Ya udah makan siang udah kekenyangan. Berarti artinya dosis kebanyakan itu ya kebanyakan yang membuat orang tidak makan nasi. Dan anak-anak suka makan mangga mentah, yang sebaiknya harusnya jangan ya. Zaman dulu ya mangga mentah dimakan, kalau sekarang enggak. Sebab akan dapat mengakibatkan mulai sakit perut, susah BAB, dan sakit kepala ketika dimakan sebelum makan pagi. Biasanya anak-anak zaman dulu itu setelah sholat subuh mereka nyari mangga, atau bahkan sebelum sholat subuh mereka nyari mangga, dapat setelah itu sholat subuh, habis itu pulang nyari lagi atau dimakan setelah sholat subuh sampai jam 7 baru mau sarapan sakit perut. Iyalah, habis sholat subuh makan mangga, mana tahan perut. Biasanya anak-anak yang ngerjakan ini, anak kampung biasanya seperti saya ya. Tetapi digodok menjadi bubur, mangga muda merupakan makanan yang sehat dan lezat. Kalau direbus itu menjadi makanan yang sehat dan lezat. Dan untuk itu mangga gurih adalah mangga yang terbaik, dikarenakan tidak memiliki rasa minyak cat dan tidak asam dan mengandung banyak zat tepung. Ini pembicaraan zaman 1902. Mereka yang punya penyakit ginjal dan kandung kemih tidak dianjurkan makan mangga. Selesai perkataan dia. Kemudian Kahine, seorang peneliti dari Jerman, di tahun 1913 mengatakan mangga merupakan pohon buah yang sangat terkenal. Dia seorang profesor botani dalam banyak varietas yang dibudidayakan di seluruh Nusantara. Di Jawa ya sangat umum terdapat banyak ketinggian hingga lebih kurang 1200 meter di atas permukaan laut. Mangga yang ditanam dari biji menurut penelitian ini berbuah pada umur 6-8 tahun. Dan pohon mangga bisa berumur sampai 50 tahun. Tentunya berbeda dengan sistem tanam cangkok ya. Cangkok itu kan bisa 1 tahun aja berbuah. Orang Jawa menggunakan seduhan dari kulit batang pohon mangga untuk memberi warna hijau pada pakaian yang telah dicat biru dengan indigo. Dan Violet mengatakan bahwa kulit batang yang pahit dan aromatik digunakan terhadap diare, ya, keputihan dan sebagainya. Dan dianggap harasannya memiliki daya anti sifilis. Kemungkinan berita ini berasal dari India katanya. Penelitian ini dianggap dari India menggunakan kulit batang untuk sifilis. Kemudian Debbie mengatakan kepada penulis, artinya mengatakan kepada Profesor Kahai ini, bahwa kulit batang mangga yang ditumbuk halus dengan kapur sirih kemudian dicairkan dengan minyak tanah atau minyak kelapa dapat digunakan terhadap peradangan terutama di daerah kuku pada kaki kuda ya, seperti kuku cantengan maksudnya. Dan daunnya yang masih muda dan berwarna coklat kelembayungan dapat dimakan mentah atau digunakan sebagai acar. Dan ini menurut orang Jawa, versi orang Jawa zaman belum ada lauk berarti. Yang digunakan ini digunakan sebagai lauk nasi ya, acar sebagai lauk nasi. Jadi biasanya hanya daun saja, tapi enggak semua mangga. Ada beberapa varietas yang digunakan seperti mangga dodol, mangga alijiwo, ya, mangga sengir ya. Itu digunakan. Selainnya kadang ada yang enggak bisa digunakan. Akan tapi yang disebut pertama ya seperti ya pelam dodol, mangga dodol ini mungkin harus diabaikan karena kadang tidak cocok di lidah. Karena ia tajam rasanya dan dapat ditambah mangga kidang. Mangga kidang dulu waktu saya kecil masih banyak. Dan mangga gurih yang dapat dimakan pula. Adapun buah yang mentah sangat cocok dan pada umumnya direndam dalam air garam, kemudian air cuka seperti halnya buah zaitun pada Spanyol. Ya, jadi mangga muda itu kalau orang Spanyol itu merendam buah zaitun kemudian dikonsumsi, orang Jawa merendam mangga muda, buah yang mentah telah diolah ya, demikian itu dimakan bersama berbagai makanan untuk membangkitkan selera makan ya, digunakan persis seperti orang Spanyol membuat rendaman buah zaitun. Dan dari buah mangga yang setengah masak dibuat lempuk yang rasanya menyenangkan, bukan cuma durian ya. Dan buah mangga yang masak biasanya dimakan tanpa diolah karena enak rasanya sehingga tidak akan menjemukan. Cairan bening dan perasan buahnya direbus dengan gula, biasanya dibuat suatu cairan kental yang tahan lama, kemudian juga menyenangkan bagi orang yang sakit, menyegarkan mulut. Dan di Makassar buahnya, ini tahun 1903 ya, 1913 ya, gak tahu kalau sekarang. Di Makassar buahnya dalam jumlah yang banyak, yang tanggal dari pohonnya itu karena terlalu banyak untuk dapat dimakan orang, akan tetapi yang tanggal dipungut, diperas cairannya hingga berguci-guci banyaknya, dan hanya digunakan untuk membuat cuka. Ini pernyataan ini, Kahai ini mendapat informasi dari Rumpius, seorang peneliti tanaman ahli botani di tahun 1800-an. Dan isi biji dikarenakan pahit rasanya maka tidak dimakan, akan tapi digunakan sebagai obat cacing dan obat hernia. Dan digoreng sebagai obat murus, obat diare atau disentri. Ini juga perkataan Rubius. Ini selesai perkataan Kahai ini yang ditulis tahun 1913. Ini 4 jilid tebal bukunya. Kemudian bagian yang digunakan adalah buahnya, bijinya, dan daunnya. Ini para pengobat klasik menggunakan, memanfaatkan buah mangga. Ini yang digunakan buahnya, daunnya, dan bijinya. Digunakan berdasarkan karakternya atau tabiatnya. Di mana mangga memiliki rasa manis, buahnya maksudnya asam kalau masih belum matang. Dan baunya aromatik kalau sudah matang. Dan berkhasiat sebagai pengelat. Ya, memperbaiki kulit, meremajakan kulit, mencegah penuaan dini. Kemudian juga mencegah terjadinya keringat berlebih dan pendarahan dan peluru kencing. Penyegar badan, menambah nafsu makan. Kemudian pencaharingan, mempermudah buang air besar tapi masuk kategori ringan. Peluru dahak dan antioksidan. Ya, mencegah serangan radikal bebas penyebab penyakit degeneratif abad ini. Dan memiliki khasiat sebagai antioksidan juga selain menambah nafsu makan. Belakangan, baru-baru ini maka dilakukan penelitian di tahun 2000-an kemarin. Mangga punya banyak kandungan seperti mineral, fosfor, kalsium, potasium atau kalium ya, flavonoid dan serat. Kemudian juga mengandung sianogenat, glukosa, mengandung asam malat, geraniol, limonen, ya, mangiferin, metil salisilat, asam oksalat, velandrin, quercetin, resin, tanin, ya. Banyak kandungan zat dan gizi seperti vitamin C, vitamin A, vitamin B1 atau tiamin, vitamin B2 atau riboflavin, mengandung niacin, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor dan besi. Dan kandungan asam galat pada buah mangga sangat baik untuk saluran pencernaan. Dan vitamin B2-nya atau riboflavinnya sangat baik untuk kesehatan mata. Kemudian mulut, kesehatan mulut dan tenggorokan. Maka cara umum, orang-orang klasik menggunakan mangga untuk gangguan penglihatan, untuk gangguan gusi berdarah, untuk radang tenggorokan, untuk flu, batuk, radang saluran nafas, sesak nafas, borok, bisul, kudis, eksim, perut mules, diare, untuk mabuk perjalanan, dibikin aseman, manisan ya, untuk mabuk perjalanan. Makanya biasanya kita kadang-kadang kita rujak di tengah perjalanan dulu ya, itu orang jual manisan mangga ya untuk mengatasi mabuk perjalanan, kurang nafsu makan, keputihan, gangguan haid, mengatasi hernia itu bijinya sebagai disinfektan atau mencegah infeksi bagi tubuh dan membersihkan darah. Artinya membersihkan darah yang panas, menurunkan panas, menghilangkan bau badan, dan sebagai anti kanker dan antioksidan, memperlancar saluran pencernaan dan mencegah sembelit. Secara umum menggunakan mangga 1-2 buah biji mangga kemudian direbus, airnya diminum, atau buahnya bisa direbus atau dijus kemudian diminum. Ya. Ada pun pemakaian luar bisa menggunakan daun mangga yang direbus lalu airnya digunakan untuk mencuci luka, atau bisa juga menggunakan getahnya. Getahnya dioleskan pada bagian kulit yang sakit. Beberapa pengobat klasik melakukan pengobatan mangga diberi resep baik dia sendiri ataupun ditambah dengan tanaman-tanaman lain, baik di jus atau di proses yang lain ya. Biasa digunakan untuk alergi, mengatasi asma, batuk, batuk berdahak, bronkitis atau radang saluran nafas, mengatasi buang air ya, kemudian dahak berlebih, eksim, gangguan ginjal dan saluran kemih, kemudian juga gangguan haid, gangguan hati atau liver, gangguan pencernaan, gangguan penglihatan, mengatasi gangguan hernia dengan bijinya tentunya, termasuk hernia yang nyeri atau hernia yang tidak nyeri, mengatasi influenza dengan jus ya buah mangga, kemudian juga menurunkan berat badan atau mencegah kegemukan ya, biasanya buah mangga juga sering digunakan bersama dengan air jeruk dan seterusnya, kemudian juga menurunkan kolesterol, mengatasi kudis kurang, kemudian mengatasi nafsu makan, mabuk perjalanan, mencegah rabun ayam, menjaga kesehatan lansia. Bagi orang-orang tua bagus mangga, meningkatkan kesuburan pada wanita ya, artinya bagi orang yang tidak punya keturunan mangga termasuk buah yang bagus digunakan untuk rutubah, meningkatkan kesuburan pada wanita, bahkan ini yang wanita penyubur ya, berarti remaja haid ketika menikah untuk kesuburan, ketika sudah tua dia untuk osteoporosis ya, mengatasi, artinya wanita kan begitu tuh, gangguan haid pada remaja, meningkatkan kesuburan pada wanita waktu dia sudah menikah ya, ketika setelah menikah dia masih membutuhkan mangga ya, ini ketika dia osteoporosis. Juga mengatasi pendarahan gusi, perut bengkak, perut mules, radang kulit, radang tenggorokan ya, karena dia memperbaiki kulit, mencegah penuaan dini, mengatasi radang testis, sembelit sampai kepada wasir ya. Banyak sekali penelitian, juga banyak sekali tentang mangga. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dikarenakan sedikit terlambat ada gangguan di jalan ya, maka ini juga sudah lebih dari, sudah 15 menit saya masuk, seharusnya mengurangi jadwal tanya jawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan sesi kedua selanjutnya sesi tanya jawab saya serahkan kepada saudara saya Al-Hari.
Baik, terima kasih Sensei telah memberikan gambaran berkaitan dengan buah mangga. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan bagi Anda yang memiliki permasalahan-permasalahan kesehatan, ingin berkonsultasi langsung atau bertanya kepada Sensei, kami berikan waktu di 0218236543, atau Anda bisa kirimkan saja di pesan singkat di 0819896543. Baiklah, untuk penelpon yang pertama kami persilakan. Halo.
Halo.
Ya, dengan siapa Ibu? Di mana?
Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
dengan Ibu Kusaro di Pasiran Lamongan.
Ya, pertanyaannya Ibu.
Anak saya menderita sakit kelenjar minyak.
Ya.
Yang menyerang di area mata. Sudah berobat kemana-mana tak kunjung sembuh. Apa itu obatnya, Sinse? Barangkali Allah menyembuhkan lewat Sinse.
Keluhannya apa, Bu? Keluhannya apa, Bu? Yang dirasakan?
Minyak.
Yang dirasakan apa pada anak kita tersebut sakit?
Itu.
Iya, apanya, apa?
Kelenjar minyak seperti di area mata.
Matanya bisa melihat, Mas?
Duh, seperti itu loh, Pak. Seperti kukul batu.
Oh, iya.
Lewat, ya.
Tapi mata masih bisa melihat ya?
Ya bisa.
Sebesar apa, Bu?
Berubah kemana-mana tak kunjung sembuh.
Sebesar apa, Bu?
Ya, barangkali lewat sinse aku ya, akan menyebutkan.
Mohon maaf, Ibu, sebesar apa?
Iya, iya.
Sebesar apa, Ibu?
Oh, sebentar kukul.
Sebesar kukul jerawat?
Iya,
jerawat. Oh, gitu.
Iya.
Kelenjar mata ya?
Iya, di area mata.
Iya. Udah cukup, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya.
Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi saya jelaskan ketika pembahasan tentang mangga berkaitan dengan limpa, saya tadi katakan juga mangga termasuk bahan makanan obat. Dan ini merupakan kaidah dasar tibun nabawi. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya para pengobat tibun nabawi itu kalau masih bisa menggunakan makanan, maka tidak menggunakan obat. Tapi sayangnya kadang-kadang kalimat ini disalahartikan. Artinya ada beberapa buku-buku terjemahan yang menulis kalau tidak menggunakan makanan, kalau masih bisa sakit itu kalau masih bisa digunakan obat makanan, maka tidak menggunakan obat kimia. Padahal bukan kimia di situ tuh di kitab tidak dijelaskan tentang kimia, tapi obat yang dimaksud ya herbal juga obat. Soalnya contoh misalkan kunyit dengan temulawak. Kunyit itu makanan, temulawak itu obat. Semua sepakat kalau yang namanya makanan adalah sesuatu yang biasa dikonsumsi sehari-hari ya. Orang menggunakan kare dengan kunyit tapi nggak bisa diganti dengan temulawak, meskipun gugus kurkuminoidnya sama ya, akan tapi tidak diganti. Artinya yang dimaksud dengan obat adalah temulawak adalah obat itu ya maksudnya. Kalau bisa digunakan makanan, makanya orang kita dulu pakai kunyit asam. Padahal bisa pakai temulawak asam. Ya, kenapa lebih didahulukan kunyit? Karena kunyit makanan. Ini kaidah. Jadi bukan yang dimaksud apa? Asal tidak kimia, karena di sana bukan masalah kimia saja. Bahkan meskipun dia herbal, kalau dia ramuan itu tetap kata Al-Imam Ibnu Qayyim, yang namanya pengobatan Nabi adalah pengobatan tunggal. Kalaupun obat dia menggunakan yang tunggal, bukan akrobazin, bukan yang peracikan. Sayangnya kadang-kadang akrobazin diterjemahkan dengan farmasi, padahal bukan. Padahal maksudnya adalah peracikan obat. Ya meskipun herbal ya, kalau bentuknya racikan ya, seperti disebutkan juga Romawi, Yunani misalkan. Ya, tapi kalau yang tunggal ya itu tetap masih sesuai dengan kaidah, seperti di Turki, di India, di Arbadui, itu masih bersesuaian. Ini yang dimaksud dengan pengobatan tunggal ya. Ada kalanya demikian. Maka menggunakan obat yang tunggal, kalau masih bisa makanan, maka jangan menggunakan obat. Tapi kalau sudah tidak bisa menggunakan makanan, maka usahakan obat tunggal ya. Kalau nggak bisa menggunakan obat tunggal, baru menggunakan obat akrobazin. Artinya ilmu peracikan obat. Harus menguasai ilmu peracikan obat. Dan ini biasanya yang menggunakan akrobazin atau ilmu peracikan obat atau formula obat. Itu biasanya adalah orang-orang Yunani, orang-orang Romawi. Ya. Karena mereka memakan makanan yang sudah bervariasi. Ya kan? Makanan yang bervariasi, kemudian penyakitnya komplikasi, obatnya formulasi. Itu udah wajar. Tapi kalau dia mau makan makanan yang tunggal, makan itu-itu saja, kemudian penyakitnya itu-itu saja, maka pengobatannya pun itu-itu saja. Ya. Berkaitan mangga dengan limpa tadi, nanti saya katakan tadi, menguatkan limpa. Nah, benjolan yang ada pada tubuh, itu pun berasal dari situ. Di mana limpa itu memiliki fungsi pada pembahasan limpa yang terdahulu, masih di media yang sama, di TV dan di Radio Roja. Kita pernah membahas tentang fungsi dari bedetihal, perut kecil artinya, yakni limpa dalam terjemahan secara awam, secara umum, ya, diterjemahkan dengan limpa. Ini dia yang menguasai sistem cairan, sirkulasi cairan. Kalau terjadi kemudian cairan berhenti, istilah kami balgom namanya, dak atau reak yang berhenti, kemudian terserang angin kering dari luar, kemudian dia membentuk benjolan, stuck, benjolan. Ya, maka permasalahannya adalah pada limpa tadi. Sekiranya limpa itu kuat, maka dia bisa mengatur cairan agar tidak stuck di situ, tidak berhenti di situ. Ya memang, ketika ada masalah di limpa, yang biasanya pada tahap kecil ya yang bermasalah di atas. Kayak contohnya misalkan limpa tidak bisa mencerna lemak, kolesterol naik, yang pegel bahu misalkan begitu. Ya, maka yang diperkuat adalah limpanya. Perkuat adalah limpanya. Para sinse dari Tionghoa menganjurkan hubungan antara limpa dengan emosi, yakni khawatir, cemas, ya, stres dalam berpikir. Ini juga melemahkan limpa. Terlalu banyak berpikir, rindu berlebih, cinta berlebih, sampai-sampai seseorang yang kangen berlebih, apakah itu kangen pulang atau kangen apa, maka dia juga nggak doyan makan. Ya, khawatir cemas atau stres itu pun akan menyebabkan gak doyan makan, berhubungan dengan limpa juga. Maka penguatan dari situ. Ada juga kalanya pengobatan dengan tanaman atau dengan bagaimana memanage tidur, ya, memakan makanan yang menimbulkan banyak balgom, banyak dak atau reak, akan menimbulkan benjolan di mana-mana. Ya, maka mengusahakan memakan makanan yang dibutuhkan di tubuh. Hibdus siha, menjaga kesehatan dengan makan yang dibutuhkan oleh tubuh, itu yang paling bijak. Ya, adapun kalau sudah terjadi, maka penguatan limpa secara umum adalah buah-buahan, sayur-sayuran. Tetapi menjadi catatan, terkadang buah dan sayur juga melemahkan limpa. Meskipun dia digadang-gadang sebagai penguat limpa. Buah yang matang, mangga yang matang, jeruk yang matang, gitu ya, pepaya yang matang, itu menguatkan limpa. Tapi ada kalau termasuk sayur yang matang dimasak matang. Tapi kalau dia mentah, maka mentah itu melukai limpa. Sayur yang mentah, buah yang mentah, gitu, itu akan melukai limpa juga. Nah, yang matang itu menguatkan limpa. Menguatkan limpa berarti memperlancar sirkulasi cairan sehingga tidak ada stuck dan tidak ada benjolan di dalam tubuh. Saya tidak mengatakan benjolan sebagaimana yang Ibu sebutkan tadi, cuman termasuk kista, miom, benjolan itu termasuk, ya, semua benjolan yang ada di tubuh. Adapun pengobatannya itu ada dua cara. Kalau memang sifat anak tersebut sifatnya panas, ciri-ciri sifat panas adalah gelisah, nggak bisa tidur. Kemudian suhu tubuh selalu panas. Dan yang diinginkan masuk ke dalam dirinya adalah minuman yang dingin. Selalu menuntut es, selalu menuntut minuman dingin. Ini berarti kondisi tubuh panas. Ini yang pertama. Adapun orang yang berkondisi panas, maka pengobatan untuk mengatasi benjolannya yang bersifat mengeringkan, yang memiliki sifat mengeringkan, ya, tetapi sifatnya dia, selain dia mengeringkan, juga dia memiliki sifat pendingin, karena karakter tubuh panas, harus dikembalikan kepada sifat aslinya. Beberapa bahan obat yang biasa digunakan untuk mengeringkan bersifat dingin, diantaranya yang rasanya pahit, contoh seperti brotowali, sembiloto, ya, kunyit umbinya, temulawak, gitu, meniran, gitu. Atau kalau kesukaan dia itu panas, dia lebih suka yang makanan-makanan yang minum-minum yang panas itu, dia nggak suka dengan yang dingin itu, ya, karena tubuhnya menghendaki yang panas, artinya tubuhnya dia sudah dingin, selalu pakai jaket, tidurnya ngeringkel, memiliki ciri-ciri tubuh yang dingin, maka bahan obat yang digunakan untuk mengeringkan adalah bahan obat yang memiliki sifat panas, yakni pedas, ya, seperti cabai jawa, seperti lada, fusiang apa gusi yang adas ya, seperti adas ya, kemudian kayu manis ya, ini yang digunakan. Artinya secara umum, kalau ini ada dua sisi, yang tahu ibu kan tadi, yang tahu ibu apakah kondisi anak ini tabiatnya panas atau tabiatnya dingin. Kalau kondisi tabiat anak ini panas, maka ibu bisa menggunakan buah tetap ya, kalau buah tetap jus sehari sekali, jus sehari sekali. Ibu bisa menggunakan termasuk jus mangga, ini boleh satu hari sekali, itu bagus, 1-2 buah. Kemudian obatnya bisa menggunakan 1 ibu jari kunyit umbinya, kemudian 1 ibu jari temu hitam umbinya ya, kemudian 1 genggam daun meniran, ini orang Jawa soalnya, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, dengan 2 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih, kecilkan apinya, biarkan sekitar 10 menit, saring bagi 2, minum pagi dan sore. Kalau karakter tabiat anaknya itu dingin, selalu pakai jaket dan seterusnya, maka bisa menggunakan 1 sendok teh adas, 1 sendok teh adas. Kemudian 1 biji mangga, bijinya tapi dalamnya, kan itu ada yang keras tuh batok, yeah. Ya. Kemudian di dalamnya ada putih ya,
yeah.
Ya, dikupas kemudian putihnya. Nah putihnya itu 1 biji, 1 biji biji mangga, kemudian ditambah dengan 1 sendok teh adas, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari bangle, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit, saring bagi 2, minum pagi dan sore. Mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Ya, terima kasih. Berikutnya, silakan kami tunggu di 0218236543 untuk Anda yang bertanya langsung via telepon. Silakan, halo. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Di mana?
Ibu Arsi di Cibubur.
Silakan Ibu Arsi pertanyaannya.
Enggak, mau bertanya nih, kalau minyak zaitun itu manfaatnya apa ya?
Untuk?
Untuk sakit apa gitu, minyak zaitun.
Oh gitu maksudnya. Sakit.
Iya.
Cukup, ya.
Makasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka sekali kalau ada pertanyaan seperti ini. Berarti nanti bisa lihat website Roja lebih luas.
Sudah dijelaskan.
Ya. Saya sudah menjelaskan minyak zaitun secara luas. Coba ibu masuk ke website Roja ya. Atau kalau di Facebooknya ada ya?
Ada.
Facebook Roja. Pokoknya ibu masuk. YouTube ada ya?
Di YouTube.
Ya, oh ya di YouTube ya. Di YouTube. Ya. YouTube Roja bu. Masuk ke YouTube Roja. Itu saya udah ada pembahasan minyak zaitun. Dan bukan cuma minyak zaitun, banyak sekali manfaat, jadi kajian-kajian juga banyak. Jadi ibu kalau menjelajah website Roja kan tidak cuma melihat minyak zaitun ya. Tentunya nanti ada kajian ini, kajian itu. Wah, itu saya lebih suka malah begitu bu. Jadi ibu cari dulu minyak zaitun ya, tentang minyak zaitun yang ada di Roja, ya, di website Roja atau di YouTube-nya Roja atau di Facebook-nya Roja. Nah setelah sudah lihat ya, itu kajian banyak sekali. Ya, ibu sekalian bisa melihat kajian-kajian di sana. Selamat menjelajah di website Roja. Kajian dan bermanfaat.
Iya. Selanjutnya kami undang kembali, silakan masih di 0218236543 untuk Anda yang bertanya langsung. Halo. Halo. Assalamualaikum.
Halo. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Ida.
Silakan Ibu.
Mau bertanya Simpe.
Ya.
Saya sudah 2 minggu lebih menderita demam. Tapi kakinya dingin. Perut sakit. Susah tidur. Kadang mual. Terus badan lemah. Apa herbalnya Simpe?
Udah berapa hari Bu? 2 hari ya?
2 minggu.
Oh 2 minggu
udah lama nih.
Syukran jazakallahu khair.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan musim itu banyak juga yang terkena batuk, flu, kemudian meriang. Kalau kemarin aja kita kan masih hujan ya, bahkan ya. Hari Senin kemarin, kemarinnya lagi ya, satu minggu lebih yang lalu Rawa Lumbojo banjir
ya.
Padahal sudah hampir puasa, udah hampir Ramadan, di mana Ramadan itu biasanya ya tabiatnya ya biasanya panas ya kan. Nah, itu udah terbiasa, dan ini perubahan musim yang sangat cepat. Itu biasanya terkadang membuat orang belum siap, dikarenakan saya juga pernah menjelaskan pembahasan tentang bagaimana persiapan di awal musim dan di akhir musim untuk menyambut musim berikutnya. Ya. Ini sudah kebiasaan ketika orang-orang itu sakit di saat perpindahan musim. Ibu bisa menggunakan beberapa bahan obat sebenarnya, banyak sekali obat yang bisa digunakan terutama di dapur. Ya, ibu bisa menggunakan satu jari kencur ya, kemudian ditambah dengan satu jari kunyit ya, kemudian ditambah dengan kapulaga ya. Kapulaga 3 biji. Ya, kemudian kalau memang mau direbus, maka semuanya dalam keadaan basah, cuma diiris-iris saja. Kunyit diiris, kencur diiris, kemudian kapulaga utuh. Kemudian dalam keadaan basah itu direbus. Satu gelas besar ya. Jadi sekitar 400 cc kali ya. Satu gelas besar kemudian sampai mendidih. Boleh tambah madu, kemudian diminum sedikit demi sedikit. Tapi kalau mau diseduh dengan air panas, maka diparut dulu. Kencurnya diparut, kunyitnya diparut. Kemudian kapulaga dikeprek, kemudian ditaruh ya. Kemudian diseduh pakai air panas, boleh ditambah dengan madu, kemudian diminum ya. Sedikit demi sedikit, ini bisa dilakukan pagi, siang, dan sore. Sekali minum satu gelas. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik. Selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum, Sinse.
Assalamualaikum.
Nama saya Putra, usia saya 36 tahun dari Aceh. Mau bertanya, Sinse. Saya sekitar 2 tahun lalu mengidap asam lambung. Tapi setelah berjalannya waktu, saya sering merasa kelelahan berlebihan dan jantung berdebar. Badan terasa lemas, apalagi setelah mengangkat beban. Padahal sebelumnya saya mampu untuk angkat beban berat. Kadang-kadang setelah BAB, perut terasa tidak nyaman seperti panas dan jantung berdebar.
Ya. Kalau merujuk kepada penjelasannya, ya. Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah ataupun Ibn Nawfal Al-Hamdali dalam Adab Syariah, ketika makanan masuk ke dalam perut, perhatikan ketika seseorang itu diperbolehkan buka puasa dalam keadaan safar ya. Kalau orang safar maka boleh buka puasa. Hikmahnya kata Imam Al-Qayyim, dikarenakan seorang yang safar itu membutuhkan energi, tenaga, sementara tenaga itu dari makanan ya. Ini sebenarnya nyambung, pertanyaannya sebenarnya ya, kalau disadari ya nyambung sekali. Dari makanan, ketika perut dalam keadaan bermasalah, tidak bisa mencerna makanan dengan baik ya. Padahal energi vital dari makanan, gimana gak lemes
ya.
Kalau gak percaya gak coba makan. Sehari gak makan ya,
ya. Pasti lemes.
Itu pasti lemes Pak ya. Apalagi ini gangguan perut ya. Dalam jangka waktu yang lama. Ya. Orang rata-rata orang puasa aja lemes
ya.
Padahal satu hari ya. Terutama yang awal ya. Puasa pertama,
penyesuaian.
Penyesuaian. Makanya biasanya beberapa di tempat kerjaan itu biasanya di hari-hari pertama itu libur
ya. Yeah. Ya,
terutama di tempat saya.
Yeah.
Maaf saya enggak ngomong di tempat sini. Tempat lain ya. Maksudnya di antaranya saya ini libur satu hari dua hari karena itu biasanya berat ya. Biar menikmatilah hari-hari pertama. Karena lemes Pak. Lemes itu. Memang betul. Jadi ya semua orang mengakui kalau enggak makan itu lemes karena energi vital itu dari makanan dan minuman. Jadi pertanyaannya ya, ya begitu memang pas. Jadi kok saya gangguan perut kok setelah dulu saya kuat sekarang lemes. Ya sama aja dengan orang yang gak makan. Dulunya kuat, ketika habis makan kuat, ketika gak makan gak kuat ya. Kok bisa menggunakan beberapa macam bahan obat ya, yang digunakan adalah untuk menguatkan perutnya ya. Kok jantungnya juga deg-degan ya, kan jantung itu sumber hararah, sumber energi vital. Kata Ibnu Fil Alhamdulillah dalam Adab Syariah, tubuh kita terdiri dari hararah dan rutubah, panas dan lembab. Nah, adanya hararah, tenaga itu dari makanan. Nah, kalau kurang makanan, saripati makanan enggak ada, nah jantung dapat hararah dari mana? Dapat panas dari mana? Dapat energi dari mana? Seluruh tubuh dapat energi itu dari makanan. Bahkan kalau kita safar pun, karena kita butuh energi, bolehlah kita makan. Termasuk sakit. Ya, sakit itu butuh energi untuk melawan penyakit. Maka boleh kita berbuka juga. Ini hak tubuh, itu juga diperhatikan. Ya, hanya agama ini yang begitu. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi jantungnya itu juga dari situ juga. Tapi yang perlu dikhawatirkan, yang perlu ditekankan di sini adalah kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu kadang semakin bertambah semakin khawatir. Padahal semakin khawatir, kalau bahasa saya itu khawatir itu mencabik-cabik limpa atau lambung. Ya. Jadi seakan-akan khawatir itu adalah mengeluarkan lambung dan limpa kemudian dicabik-cabik. Itu kekhawatiran. Dan bisa gambarkan seorang yang khawatir, stres, banyak pikiran, itu melukai diri sendiri. Ya. Tidurnya jangan terlalu malam kan untuk menguatkan jantung. Nah, sebenarnya untuk makanan bisa menggunakan kunyit, umbinya atau rimpangnya. Parut, seduh pakai air setengah gelas, minum sedikit demi sedikit. Ya. Ini juga memiliki manfaat untuk gangguan perut, termasuk gangguan usus, bahkan sampai radang usus. Kadang ada orang yang mengatakan, "Ah, masa sih kunyit saja?" Padahal kunyit ini pernah ada orang yang terkena radang usus buntu, yang harusnya anak kecil kena radang usus buntu, harusnya dioperasi di rumah sakit, akan tetapi karena dalam keadaan demam, 2 minggu dia tidak makan, perutnya membesar, kilap kayak kaca, kemudian dipulangkan, dibawa di sini tuh sampai di samping Stadion Roja di rumahnya Mudir. Ya. Kemudian kita cuma kasih kunyit. Cuman karena kunyit dikapsulkan. Mungkin kalau kunyitnya saja dia khawatir ya, ragu ya. Rumah sakit aja dipulangkan, harus dioperasi, harus dipotong, sebagainya. Perutnya udah membesar, anaknya nangis terus, 2 minggu dia gak makan, perutnya udah membesar. Peradangan demam, panas, jadi gak bisa dioperasi. Ya. Tapi karena bentuknya kapsul kan dia gak tahu ya. Dibagi menjadi 3, minum pagi, siang, sore. Ya, 3 hari kemudian dia buang air besar, sampai hitam, baunya busuk. Sampai kemudian, sampai 7 hari mendingan, bagusannya sekarang udah SMP. Alhamdulillah. Itu ya. Cuman mungkin terkadang orang tua itu kalau dikasih tahu ini kunyit, masa sih kunyit aja Pak? Gitu kan. Itu demikian. Karena dulunya tanaman-tanaman obat ini adalah obat utama. Obat utama. Ya. Sampai-sampai ketika ada penggunaan obat yang lain, kalau kita baca bukunya Dr. Seno Sastro Mijoyo, kemudian baca bukunya Nyonya Kloppenburg, Kahine, orang-orang lama ini ketika pertama kali memperkenalkan kedokteran barat, itu obat-obat tradisional yang dianggap manjur oleh para dokter itu tidak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan. Kalau enggak ya enggak berkembang obat lain, obatan lain enggak digunakan. Persis seperti kita lah. Saya misalkan seseorang itu belajar akupunktur dan belajar bekam, kemudian belajar obat. Ya. Dia tidak akan bisa konsentrasi menggunakan obat kalau sakit pinggang dikit. Wah, kalau dibekam kan langsung hilang ya?
Iya, bekam.
Langsung hilang. Tapi ketika ujian ternyata nggak boleh. Yeah. Gitu kan. Ini ujian akupunktur. Kita tanya sama sensenya, "Lause, maaf, ini kalau saya bekam, boleh nggak? Kalau bekam tuh langsung hilang."
Yeah.
Ini ujiannya akupunktur, Mas.
Iya, benar.
Kan gitu tuh. Yeah. Ini ujiannya akupunktur. Misalnya begitu. Jadi ini kedokteran baru lagi dipublikasikan nih, Stovia. Kalau makanya kata Dokter Seno, ya sih memang kalau memang batu ginjalnya nggak pecah-pecah, ya udahlah gunakan seludang mayang, nanti pecah paling nggak sampai 3 hari pecah katanya begitu. Tapi jangan gunakan ini dulu, nanti nggak berkembang pengobatan yang lagi dipeneliti adakan penelitian ini gitu ya. Itu begitu. Jadi kunyit manfaat, nah. Diparut seduh pakai air, kemudian diminum sedikit demi sedikit, ya sampai terbiasa perutnya. Lakukan pagi dan sore. Ya, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar bisa yang lainnya selanjutnya.
Baik, pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Saya Mbak Allah di Bogor. Sinse, bagaimana cara menggunakan mangga untuk penyakit saya hernia? Bagaimana aturan pakainya? Juga caranya. Bagaimana untuk hernia kering? Ya. Hernia kering itu apa?
Orang kadang istilah kering dan basah. Waktu itu saya sempat nanya, apakah istilah itu dari dokter? Ternyata enggak juga. Siapa dari siapa? Dokter itu nuduhnya dari
kita.
Dari klasik
gitu ya. Padahal
dan tradisional. Karena dokter juga enggak tahu klasik. Jadi tradisional. Saya bilang, kami akarnya tradisional, setahu saya enggak ada.
Gitu
ya. Ketika saya, justru saya kan ada diabetes basah, diabetes kering. Ah. Saya tanyakan ke dokter, dok, emang diabetes basah, diabetes kering itu kayak apa sih? Kan saya punya murid, banyak murid dokter juga. Kemudian, enggak ada. Saya kira, makanya ketika saya belajar, kok enggak ada di sini, di klasik enggak ada diabetes basah, diabetes kering. Kalau di tradisional, enggak ada juga. Saya belajar di klasik enggak ada, tadi tradisional enggak ada, saya tanya dokter enggak ada juga. Atau ini basah dan kering itu istilah siapa? Enggak tahu. Ya. Hernia yang terasa nyeri dan tidak terasa nyeri, ya, gitu tuh. Ya, ini saya bedakan dua tuh. Ya. Karena ada hernia tuh yang turun nyeri.
Iya, benar-benar turun.
Turun nyeri, ada yang enggak. Ya. Hernia yang tidak nyeri itu menggunakan 1 sampai 2 butir biji mangga yang kering. Biji mangga loh ya. Mm-hmm. Bukan mangganya, mangganya buat istri atau buat anak. Bijinya buat yang hernia buat bapaknya, ya. Kemudian ditambah dengan 10 gram biji jeruk, ya sekitar 1 sendok makan lah. Mm. Ini biji semua nih ya.
Yeah.
Masya Allah, ini dapatnya mantep. Ini biji semua, ya rasanya juga nggak kayak buahnya,
pasti pahit.
Ya, pasti, jangan khawatir, jangan dianggap nggak pahit, pasti pahit. Ya. Di apa batok bijinya dibuang, yeah. Kalau buahnya jelas disajikan di meja, terserah semua ada yang makan tuh. Tapi yang putih-putihnya 1 sampai 2 biji mangga, ya itu kemudian diiris-iris dikeringkan, ya dikeringkan. Setelah itu kemudian ditambah dengan 1 sendok makan biji jeruk, ya jangan jeruknya, bijinya ya. Kemudian ditambah dengan 1 sendok teh adas. Adas kan biji juga.
Yeah.
Ditambah dengan 1 sendok teh kayu manis. Bubuk kayu manis. Ini kering semua kalau bubuk ya. Kemudian ditambah dengan 5 butir cengkeh. Ditambah dengan 5 butir kapulaga. Saya ulangi. 1 sampai 2 butir biji mangga yang sudah dikeringkan. Bijinya ya. Yang putih dalamnya. Kemudian 10 gram atau 1 sendok makan biji jeruk. 1 sendok makan biji jeruk atau kemudian ditambah dengan 1 sendok teh adas, 1 sendok teh bubuk kayu manis, 5 butir cengkeh, 5 butir kapulaga, direbus dengan 4 gelas air. Kalau dulu bahasa, kalau dulu kami belajar mangkok. Ya, kalau sekarang enggak paham mangkok.
Ya, gelas sekarang.
4 gelas air. Sampai mendidih, kecilkan apinya, kertrisa menjadi 2 gelas, kemudian disaring bagi 2, minum pagi dan sore. Ini hernia biasa. Artinya enggak nyeri. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ini yang terasa nyeri, menggunakan 1 buah biji mangga, tetap ya, 1 buah biji mangga, 1 sampai 2 buah biji mangga, ya, bijinya ya. Kemudian ditambah dengan 2 sendok makan biji lengkeng atau 15 gram biji lengkeng, bijinya juga, bukan lengkengnya, buah lengkengnya kasihan, ini bijinya juga. Kemudian semuanya ditumbuk bareng-bareng tuh. Mungkin sekitar 7 biji boleh. Ya. 1 biji mangga, 7 butir biji lengkeng, bijinya ya. Kemudian ditumbuk bersama-sama, kemudian ditambah dengan 5 buah kurma. 5 buah kurma.
Dagingnya atau bijinya kurma?
Kalau ini buahnya. Udah kasihan ya. Jangan bijinya terus ya. Kemudian dikukus dan diberikan pada penderita, lakukan pagi dan sore. Ini biasanya saya, ini kalau terasa nyeri. Dan kalau untuk stamina, ini sebenarnya lengkeng itu buahnya itu juga bisa untuk stamina. Mangga stamina, kurma stamina, buahnya tapi ya. Buah mangga stamina, buah lengkeng stamina, buah kurma stamina. Tapi kalau bijinya untuk menghilangkan rasa nyeri pada haid. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Kalau heko haid si hernia maka menggunakan ini, lakukan pagi dan sore, kukus dan berikan pada penderita, lakukan pagi dan sore, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya lainnya. Selanjutnya.
Baik, assalamualaikum sensei.
Assalamualaikum.
Saya ada eksim di pergelangan tangan antara jempol dan jari telunjuk. Nah, pertanyaannya, apakah ini disebabkan karena kegemukan? Mohon petunjuknya bagaimana cara menghilanginya.
Eksim ini kadang-kadang kelihatannya kering ya, di permukaan kering, ya, tapi begitu digaruk basah. Yang kalau dalam kaidah klasik kedokteran klasik kuno, sesuatu yang sakitnya membandel itu sebenarnya bukan kering tapi lembab. Karena sifat lembab adalah bandel. Kalau saya eksim kering, tapi sudah 2 tahun. Namanya bukan kering, Mas. Kalau 2 tahun, kalau kering Mas sebentar, paling enggak sampai sebulan juga hilang itu kalau sifat kering. Kalau sampai 1 tahun lebih, 3 bulan lebih aja udah lembab namanya. Ya, itu namanya lembab. Jadi makanya biasanya eksim itu dihukumi lembab. Makanya ketika menggunakan ini bukan gemuk, bukan karena kegemukan. Ya gemuk karena lembab, eksim karena lembab.
Gitu ya. Ada hubungannya.
Ada hubungannya. Gemuk karena lembab, eksim karena lembab. Nah, penyebabnya siapa? Penyebabnya bukan gemuk, gemuk ada penyebabnya, eksim ada penyebabnya. Penyebabnya adalah kelemahan paru-paru.
Ya.
Ya, itu penyebabnya. Tapi kelemahan paru-paru enggak mesti sedih ya. Gemuk juga enggak sedih soalnya. Ya, tapi sedih juga melemahkan paru. Ya. Maka obatnya mangga juga bisa, tapi daunnya. Ya, digunakan adalah daunnya. Daun mangga. Ya, boleh ditambah dengan daun ketepeng Cina. Kalau enggak ada, maka bisa diganti dengan satu jengkal batang brotowali atau satu genggam daun sembiloto, ya. Tapi daun mangganya ada. Ya, masing-masing cukupnya satu genggam. Kemudian direbus sampai mendidih. Gunakan airnya untuk mencuci kulit yang terdapat eksim tersebut, lakukan secara teratur. Ya. Adapun yang diminum, beberapa hal yang diminum bisa menggunakan daun pace, ya, daun mengkudu, ya, atau dan buah mengkudunya itu juga bisa. Buah mengkudunya di jus. Sebenarnya enggak di jus sih, kalau yang warnanya putih sudah dibiarkan semalaman itu kan dah empuk ya.
Yeah.
Diperas ambil airnya kemudian diminum. Itu juga bagus buat eksim, ya. Lakukan pagi dan sore, boleh setelah makan. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya, bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya.
Baik, barakallahu fiik, dan kami berikan kesempatan untuk satu penanya terakhir karena terbatasnya waktu di 0218236543. Silakan bagi Anda yang bertanya, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda via telepon.
Halo, assalamualaikum.
Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya. Ya, dari Abu Fakih ini pengen nanya ini.
Ya.
Dari mana, Pak?
Ya.
Dari mana?
Ini apa?
Dari mana, Pak? Mohon maaf.
Ya.
Dari mana, Bapak?
Dari Bantar Gebang.
Oh ya, silakan pertanyaan, ya. Pak.
Ini saya ini kan usia sudah 56 kurang lebih. Terus kendalanya pipisnya itu agak susah itu. Pipisnya agak apa sedikit gitu.
Oh iya. Ya. Nyeri enggak, Pak?
Ya?
Nyeri enggak?
Enggak nyeri enggak, enggak nyeri.
Sedikit aja ya.
Iya. Terus apa? Saya ini sekarang ini sedang dulu pernah minum obat Prostakur. Tapi kok enggak ada perubahan. Nah, terus karena enggak ada perubahan saya enggak minum, ini saya penasaran pengen minum lagi. Nah, ini udah habis sekitar 3 papan.
Pertanyaannya, Pak.
Ya, pertanyaannya solusinya gimana supaya apa untuk penyembuhannya, pengobatannya?
Baik.
Terima kasih. Ya, Pak. Cuma itu aja.
Ya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bisa ketangkap tadi ya.
Iya.
Sudah sakit, kemudian minum obat enggak ini. Enggak ada perkembangan. Enggak ada perubahan, enggak ada perkembangan, enggak ada reaksi. Kemudian terpaksa mau minum lagi gitu ya. Ini masih ada beberapa papan yang tahu. Tapi yang jelas pertanyaannya bagaimana solusinya?
Iya.
Ada beberapa hal yang bisa Ibu Bapak lakukan ya. Ada dua hal nih saya kasih nasihat. Yang pertama, Bapak bisa menggunakan mangga matang pohon, istilahnya MP. MP ini biasanya di mangga yang MP ini biasanya seringnya oleh para petani mangga kalau di Jakarta itu dikirimnya itu di supermarket.
Itu yang bagus, MP bagus,
yang bagus-bagus. Jadi meskipun kelihatannya sama, di pasar-pasar kelihatannya sama, itu beda antara MP dengan matang di kerami ya, itu beda. Jadi MP itu biasanya, setahu saya, karena saya juga dulu ikut ya kerja juga, jadi nggak bisa ngomong.
Yeah.
Saya juga tahu persis mana bahan barang-barang yang kirim di supermarket, gridnya beda, gitu ya. Ya, MP matang pohon. Ya, ini 1 on. Enggak usah banyak-banyak. Kemudian stroberi setengah on. Dan air jeruk matang, air jeruk manis, jeruk medan boleh, atau jeruk wedang boleh, setengah gelas. Semua bahan di blender dengan air jeruk tadi, boleh ditambah dengan air, boleh tambah juga boleh. Ya, kemudian diminum sekaligus, lakukan pagi dan sore. Dan beberapa gangguan buang air kecil itu juga semangka bagus, melon bagus, air kelapa bagus untuk mempermudah buang air kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh menggunakan akar alang-alang. Akar alang-alang ini mencukupi cairan sehingga mempermudah buang air kecil, ya, terutama untuk orang-orang yang terkena gangguan prostat. Kalau di supermarket, kalau nggak keliru, harganya masih Rp3.000 satu ikat. Satu ikat itu pertemuan antara ibu jari dengan jari telunjuk, panjangnya sekitar satu jengkal. Ya, itu bisa direbus dengan air satu gayung, satu liter lah ya, satu liter air, kemudian direbus sampai mendidih, kecilkan apinya agar tersisa menjadi setengah liter, kemudian bisa diminum untuk keseharian itu. Ya, demikian mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan medis yang lainnya.
Ya, Cince, cukup kayaknya waktu yang membatasi kita, silakan ikhtiar.
Saya tidak membacakan juga tentang, kebiasaan saya adalah membacakan tentang penelitian, tapi kali ini saya tidak membacakan penelitian karena hal yang lebih penting, yakni meningkatkan kesuburan, ya. Dan mangga termasuk bahan buah yang digunakan untuk meningkatkan kesuburan. Dan ini kita ini semua berharap kaum muslimin ini jumlahnya itu banyak, ya, punya anak banyak dengan kesuburan yang bagus. Sementara sekarang ini kaum muslimin memprihatinkan, kebanyakan nggak subur, nggak punya anak, ya. Makanya saya lebih mengutamakan untuk yang lebih penting, yakni memberikan resep kesuburan wanita. Untuk kesuburan maka bisa menggunakan mangga setengah buah ditambah dengan pisang setengah buah, ditambah dengan nanas 1 on, ditambah dengan susu kedelai 25 ml dan airnya 1/4 gelas. Semuanya bahan di blender, boleh ditambah dengan madu, kemudian diminum sekaligus satu kali sehari, ya. Ini untuk meningkatkan kesuburan pada wanita. Adapun untuk meningkatkan kesuburan pada pria, maka bisa menggunakan nanas setengah on, stroberi 3 buah, kemudian tomat setengah on. Boleh ditambah dengan madu 2 sendok makan. Semua bahan di blender dengan setengah gelas air. Kemudian diminum sekaligus. Dan banyak catatan tentang mangga, terutama dari daerah asalnya ini India, dan dari masyarakat Cina menggunakan mangga sebagai obat, ya, baik dari buahnya ataupun dari bijinya. Dan penelitian mangga sangat banyak sekali, terutama di Indonesia. Indonesia banyak penelitian, ya, dari IPB, penelitian-penelitian tentang gizi nutrisinya, ya, sangat panjang sekali berita tentang penelitian mangga di akhir-akhir ini, ya, tahun 2000 kemari, dari sisi penelitian. Dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, ya, karena kalau dibahas tentunya satu hari tidak selesai, satu malam pun tidak selesai, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan manfaat, dan yang sembuh maka kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangan dari diri saya akhiri bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.